إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Baadakum himidi Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka sala na salam zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi jalla wa ala fa innal mafazata lil muttaqin ninakuhusieni kabla ya yote bila ya kuisahau nafsi yangu kuna kusala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwani wamefaulu wale ambao watafika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa na vazi la uchamungu wa khutbatuna leo ibda binafsika kabla ghairik khutba yetu ya siku ya leo tutazungumzia swala muhimu sana katika maisha ya mwanadamu li an yabda binafsihi kabla ghairihi aanze na nafsi yake ajianze yeye katika majambo yote kabla ya watu wengine na haya tunayatoa katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala sabiqa aya tuliyotangulia kuisoma ambapo Allah subhanahu wa ta'ala amarana fi hadhihi al-aya atuamuru Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii an nabda bi anfusina tujianzie sisi wenyewe kabla ghairina min al-ahli wal aqarib fi at-ta'ati wal khair tunatakiwa tujianzie sisi wenyewe kila mmoja kwa upande wake bila kutazama familia yake kadhalika bila kuitanguliza familia yake au kuwatanguliza wale watu wa karibu yake minataa uanze wewe kwanza katika swala la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala wa fil khair na katika yale mambo ya khairi tunatakiwa tujianzie sisi wenyewe qala al mufassirun walitoa tafsiri wale wenye kufasiri maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala baadhi yao wakasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hiyo anasema ya ayyuhalladhina sadaqu Allah wa rasulahu enyi mliyomkubali Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa'malu bi shar'ihi na mkaamua kufanyia kazi sheria za Allah subhanahu wa ta'ala ihfadhu anfusakum hebu zihifadhini nafsi zenu zitangulizeni nafsi zenu bifi'li ma amarakum Allah kwa kuyafanya yale ambayo amekuamrisheni Allah subhanahu wa ta'ala be wa bitarki ma nahakum anhu na kuyaacha yale ambayo amekukatazeni Allah subhanahu wa ta'ala kabla haujamwangalia mwenzio kabla haujamwangalia mkeo kabla haujamwangalia mtoto wako kabla hujamwangalia ndugu yako ibda binafsik anza na nafsi yako kwanza kile unachokitaka fulani awe nacho wewe unacho ile elimu unayotaka mtoto wako awe nayo katika upande wa dini yako wewe unayo wewe unazifanya? Qala al-ulama, ulama wakasema wala yumkin an tahfadha nafsak wa tahmika min an-nar wal 'adhab ash-shadid al-alim illa bi ma'rifati haqiqatiha wa muhasabatiha min kulli saghirin wa kabirin. Hauna uwezo wewe wa kuweza kuihifadhi nafsi yako, bali na kuikinga na kuilinda na adhabu kali za Allah subhanahu wa ta'ala, illa bi ma'rifati haqiqatiha, isokuwa kwa kujua uhalisia wa nafsi yako, isokuwa kwa kujijua wewe ni nani, wewe unaishi maisha gani, wewe unaelekea wapi, wewe unahitajia jambo gani. Qala wa bi muhasabatiha, na kwa kuihifadhi na kuihesabu nafsi yako, min kulli saghirin wa kabirin, katika kila dogo unalolifanya na kila kubwa unalolifanya, uhakikishe umejua mwisho wake ni jambo gani. Kana salaf, anasema wa hakadha kana salaf, na hivyo ndivyo walikuwa wema waliotutangulia wakiishi, kwa kuzidhibiti nafsi zao, kwa kujijua wao wanaelekea wapi, wapi kuna maslahi mazuri na wao, wapi kuna faida na wao, na wapi kuna madhara na wao, na mwisho wao wa matendo wanaoyafanya ni upi. Kama jaa fi kitab fi adabi dunya, adabi dun ad-dini wa dunya lilmawardi rahimahullahu ta'ala, imekuja katika kitabu adabu dunya wa din للإمام الماوردي رحمه الله تعالى رحمة واسعة كتكما نينو ليأتاج سما كثير منا ونجويت ونلام يحاسب نفسه كل يوم ماذا حصل وجمع من الأموال وتوينج وندم وينج نو إسلام وينج. Ni watu ambao mara nyingi huwa wako tayari kujua wameingiza kitu gani na wamekusanya kitu gani katika upande wa mali zao, katika upande wa vyeo vyao, katika upande wa nafasi yao. Hivi wanapanda au wanashuka katika mali zao, wanazidisha au wanapunguza? Mnasema kathirun minna, ukizingatia wengi wetu, yuhasab nafsahu kulla yawmin, anajitathmini yeye mwenyewe kila siku, madha hasala wa jamaa min al-amwal, amepata nini, ameingiza kitu gani, amekusanya kitu gani katika mali zake ambazo anazitafuta. Wa yuqarinu nafsahu bighairihi, kisha anamtazama mwenzie ambaye wanakusanya naye mali pamoja, in kana jamaa akthara minhu, ikiwa atagundua kuwa yeye nafasi yake imezidi au mali zake zimezidi au wamepata pato kubwa kuliko lake, qala fayusari'u ila lihaqi bihi, basi hufanyi haraka zaidi ili aweze kufanana na yeye katika mali, ili aweze kupata kipato kama chake, ili aweze kuipata nafasi kama yake au zaidi. Wa hakadha qala, wa hadha fi amri dunya, lakini hii tathmini ambayo wengi wanaoifanya ni tathmini wanaoifanya katika mambo ya kidunia afania, katika mambo ya kidunia, dunia yenye kuisha. Wal aula lil aqil, faqala rahimahullahu ta'ala, na kilicho bora kwa yule aliyekuwa na akili timamu, an yuhasiba nafsahu wa yaqifa ma'a nafsihi fil akhirati li'annaha albaqiya, kilichokuwa bora kwa yule mwenye akili timamu ni yeye aweze kujitathmini, ni yeye aweze kupambana pamoja na nafsi yake, aielekeze katika maslahi ya akhira, liannaha baqiya, kwa sababu akhira ni yenye kubaki, mina dunia alfania, kuliko dunia yenye kuondoka. Wal aula lil aqili, na bora kwa yule ambaye ana akili timamu, an yuhasiba nafsahu wa yaqifa ma'a nafsihi fil akhira, aweze kujitathmini, aihesabu nafsi yake na isimamie nafsi yake katika mambo ya akhira, liannaha baqiya, kwa sababu akhira ni yenye kubaki. Wa mimman yuhasab, qala wa mimman muhasabati nafsi, na miongoni mwa maana zinazotajwa na ulamaa tunaposema kujitathmini sisi, au kuihesabu nafsi yako. Qala an yatasaffaha al-insanu fi laylihi ma sadara min af'ali naharihi. Unapofika katika kitanda chako au unapoelekea, unapofika, unapowafikishwa na Allah kufika usiku. Qala an yatasaffaha al-insanu fi laylihi, aanze kujipekua mtu usiku wake. Ma sadara min af'ali naharihi, yale aliyoyafanya katika mchana wake. Fa in kana mahmudan, ikiwa yale aliyoyafanya mchana ni yenye kusifiwa na Allah tabaraka wa taala, amdahu wa atba'ahu, basi ayapitishe, bali na ayafatishe, bima shakalahu, na yale ambayo yanafanana na hayo aliyofanya mchana aendelee kuyafanya katika maisha yake. Wa in kana madhmuman, na ikiwa matendo uliyoyafanya mchana ni yenye kukemewa na yenye kutahadharishwa na yenye kusema vibaya na Allah tabaraka wa taala, qala istadrakahu in amkana, basi ayadiriki ikiwa itawezekana. Wantaha an mithlihi fi almustaqbal, na asiendelee kuyafanya katika maisha yake. Hadha muslimul aqil, huyu ndiye muislamu mwenye akili timamu. Inapofika usiku, kabla hajaelekea katika kitanda chake, an yatadhakara, basi akumbuke tangu ameamka mpaka huo usiku unaingia, basi amefanya majambo gani yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, ili atakapoyagundua awe ni mwenye kuyahifadhi na awe ni mwenye kuendelea kuyafanya. Na ikiwa amefanya yale ambayo ni yenye kumchukiza Allah subhanahu wa ta'ala, na aliyakemea Allah subhanahu wa ta'ala, na aliyakataza Allah subhanahu wa ta'ala, an yantahu anhu, basi aachane nayo. Wa an yatuba minhu, na atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, asiendelee kuyafanya. Li anna al-aqila la yaf'al ma yadhurruhu amama, kwa sababu yule mwenye akili timamu hawezi kuyafanya yale ambayo yatakuwa ni yenye kumdhuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, fayambaghi 'ala al-'abd an yuhasiba nafsahu ala jamii af'alihi wa aqwali, anatakikana muislamu mwenye akili timamu aweze kujitathmini, aweze kuwa na mazingatio katika maneno yake anayotamka, bali katika vitendo vyake anayofanya. Awwalan bi awwalin, kila jambo moja analofanya basi azingatie, aelewe, an ya'lama ma'alahu, aweze kujua mwisho wa kile anachokifanya ni yapi, ni upi. Maneno anayoyataja yana faida gani katika maisha yake? Vitendo anavyovifanya vina faida gani katika maisha yake? Na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ala fa in wajada khairan hamida Allah subhanahu wa ta'ala, ikugundulika kwamba yale unayoyafanya wewe ni yenye kumridhisha Allah, ni kheri anazozipenda Allah subhanahu wa ta'ala, basi mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in jawa in wajada ghaira dhalik, na ikiwa utagundua kuwa maisha yako unayoyaishi, kuwa matendo yako unayoyatenda, kauli zako unazozitamka, vitendo vyako unavyovifanya, maisha yako unayoyaishi kwa ujumla si yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, qala fala yalumanna illa nafsahu, basi asilaumu isipokuwa nafsi yake. Wa alayhi an yastadrika in amkana, na unawajibika kuyadiriki yale mabaya uliyoyafanya kama itawezekana. Hadha at-taqsiru qabla fawati al-awani, unatakiwa uweze kudiriki haya mapungufu ambayo unayafanya si yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, kabla wafati al-awani, kabla ya muda wako haujaisha ukaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika yaqulu amiru al-mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu arda, na kuna kwa hilo anasema Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu arda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hebu jitathminini, zihasabuni nafsi zenu kabla hamjafika kwa Allah mkahesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wazinu wa anfusakum, lakini pia zipimeni nafsi zenu, kabla antuzanu, kabla havijapimwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa innahu ahwanu alaykum fil hisab, kwani mkifanya hivyo, ikiwa mtakuwa ni wenye kujitathmini, mkawa ni wenye kuzihesabu nafsi zenu na kuzipima nafsi zenu mbele ya Allah zina thamani gani na hapa duniani zina thamani gani, qala fa innahu ahwanu alaykum, hilo ni jambo jepesi sana kwenu nyinyi, min alhisabil ghad, kuliko hesabu ambayo mtahesabiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kesho. Wa hakadha kana sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Na hayo maisha ya kujihesabu wao na kujitathmini ndiyo yalikuwa maisha ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kanu yabdauna bi anfusihim qabla ghayrihim, walikuwa ni watu ambao wanajitanguliza wao katika tathmini kabla ya kuangalia watu wengine. Hadha Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu arda. Haya ni maneno Anas yakula, anasema sami'tu Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu arda. Mimi nilimsikia Umar ibn al-Khattab yawma siku moja akisema qala wa qad kharajtu ma'ahu, na siku hiyo nilikuwa nimetoka pamoja naye, hatta dakhala ha'itan, mpaka akaingia katika ngome fulani, fasami'tuhu yaqul, mara nikamsikia akisema kana kwamba anaizungumzisha nafsi yake, ala wa baini wa bainahu jidar, na ilikuwa baina yangu mimi na yeye kuna kizuizi cha ukuta, ala wa huwa fi jawfi al-ha'iti, yeye alikuwa ndani ya kile kizuizi, alikuwa ndani ya ile ngome. Umar akamsikia akisema, Umar ibn al-Khattab amirul mu'minin bukhun bukhun, anasema akamsikia Umar anajitathmini kwa yale ambayo anahisi kuwa ni katika sifa mbaya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, anasema Umar ibn al-Khattab, hakika mimi Umar amirul mu'minin bukhun bukhun, mimi ni bakhiri, mimi ni bakhiri. Qala wallah, akaanza kujizungumzisha, anaizungumzisha nafsi yake, anasema wallah la tattaqina Allah, ninaapa ewe nafsi yangu utamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na ikiwa hautofanya hivi ya ibn al-Khattab, au la yu'adhibannaka Allah subhanahu, au Allah subhanahu wa ta'ala akuadhibu. Haya ndiyo maisha walikuwa wakiyaishi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndiyo maelekezo ambayo alikuwa akiwapatia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نفسه ومن سار على سبيله واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال عليه الصلاة والسلام أسمم جنب الله سبحانه وتعالى من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. عباد الله، إن واجه الله سبحانه وتعالى تنتكي وسيسي وإسلام تجفنا نيشنا وليوما وليتتنغلية وإن لم نكن مثلهم حتى كما هتتقوى فنواه فإن بالتشبه بهم كرام. Kwani sisi kujifananisha na wao ni utukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika mambo ambayo hawakuwahi kuyaacha, bali wana mifano iliyokuwa mikubwa ya kuonesha kwamba wao ni watu ambao kanu yuqaddimuna anfusahum bitta'ati walkhair, walikuwa wakijitanguliza wao katika sala na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, na katika sala na kuyafanya mambo ya khairi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, min ghairihim, kuliko watu wengine. Walikuwa wakijitathmini wao kwanza, na ndiyo maana watu wengine walivyowaiga mujtamaa au jamii ikawa ni yenye kuelekea kule ambako anakutaka Allah subhanahu wa ta'ala. Qala au hadha Ibrahim at-Taymi rahimahullahu ta'ala, anasema Ibrahim at-Taymi katika kuelekeza namna gani yeye alikuwa akijitathmini na namna gani alikuwa akihesabu nafsi yake. Qala anasema mathaltu nafsi fil janna, siku moja mimi nimekaa nikaanza kujitathmini, nikajifanya kuwa mimi niko peponi. Qala mathaltu nafsi fil janna, siku moja nimejifanya mimi sasa ndo tayari niko peponi. Qala akulu min thimariha, nikawa ninakula matunda ya peponi, nikajiona kwamba ninakula matunda ya peponi. Wa ashrabu min anhariha, na nikawa ninajifananisha tayari nipo ninakunywa katika ile mito ya peponi. Qala wa'ani kwa abkaraha, na nikawa ninajiona kuwa nimo ninawakumbatia wale mahururaini wale bikra ambao wameandaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala limuttaqina. Qala thumma mathaltu nafsi, anasema kisha nikaifananisha nafsi yangu sasa, finna, nikiwa katika moto wa jahannam. Qala akuru min za kumiha, nikawa ninajifananisha sasa kwamba nimo ninakula katika ile miba ya motoni, wa ashrabu min sadidiha, na nikawa naona kana kwamba niko ninakunywa katika uze usaha unaopatikana katika moto wa Jahannam. Qala wa ualiju min salasiliha wa aghlaqiha wa aghlaliha, na nikawa naona sasa ndo niko ninapambana na ile minyororo iliyonifunga. Qala fakultu ni nafsi ai ya nafsi, nikaiambia nafsi yangu, sasa ewe nafsi yangu, aya shay'in turidini, sasa hem niambie, ndo tayari nishakuweka peponi, unajiona umo unakula matunda yake, unajiona umo unakunywa katika zile mito zake, tayari uko pembezoni mwako na mahurulaini ambayo Allah amekupatia, nimekutoa sasa, nimekuingiza motoni, ninakuelekeza katika vile viraji vibaya, unakula miba, vyakula vibaya, unakunywa ule usaha uliokuwa na harufu mbaya, lakini pia upo katika minyororo, unapambana kujitoa, haiwezekani. Sasa mimi nakuuliza nafsi yangu, ewe nafsi yangu, aina tulidini, wapi unahitajia kuelekea? Afil jannati am fil nar, unataka uishi maisha peponi au unahitaji kuishi maisha motoni? Lian satadkhulu fil jannati wahda wa fil nar wahda kama annaka satukbar wahda wa satus'al amama Allah wahda laysa bainaka wa bain Allah hijab. Sasa anaiuliza nafsi yake, kwa nini? Kwa sababu peponi utaenda mwenyewe, hautomtanguliza mkeo wala kumtanguliza mwanao wala jirani wala fulani, lakini pia motoni utaingia mwenyewe, hawatokujali wale ambao ulikuwa unawathamini wakakufanya uwachanjia Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile ambavyo satukbar wahda, utaweka kaburini peke yako, wasatusal wahda, na utaulizwa na Allah peke yako, na utaulizwa kaburini peke yako, wasatakumu qiyama wahda, na kisimamo utasimama peke yako, watuluhu wa qisaruhu biyadik, urefu wake na ufupi wako ni kulingamana na yale ambayo utakuwa umeyafanya. Faqala anasema Ibrahim Taimi rahimahullah ta'ala, anasema qultu uridu, akaiuliza nafsi yake, madha turidin, unahitaji kuelekea wapi? Qalat, ile nafsi ikamjibu, yani yeye mwenyewe kwa akili yake timamu akajipa majibu, anasema uridu an arudda ila dunya, yeye akahisi tayari yuko kaishaingizwa motoni, kwa hiyo anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, anasema uridu an arudda ila dunya fa a'mal salihan, mimi ninahitajia nitolewe katika minyororo hii, katika hali mbaya hii, nirejeshwe duniani ili nikafanye matendo mazuri ambayo yatanielekeza akhira. Qala rahimahullah, akajiambia yeye mwenyewe, fa anti fil umniya, wewe upo katika kutathmini, sio kwamba tayari umeingia peponi au hapana, ni tathmini zako unazifanya, faamali, mfanyia kazi kile ambacho unakihitajia. Allah Allah, nafsuka kabla kukuli shay'in, tunatakiwa sisi tujitathmini, tuzitangulize nafsi zetu, tuangalie tunazielekeza wapi. Wa an Salamat ibn Mansur an maula lahum kana, anasema Salama rahimahullah ta'ala, anasema kana yasabu Ahnafa ibn Qais rahimahullah, anasema yeye alikuwa akipenda kuhusubiana na Qais na Ahnaf ibn Qais. Qala kuntu ashabuhu, nilikuwa mimi nikisubiana naye, yani nikiwa ni rafiki yake. Qala fakana ammatu salatihi, na ilikuwa sala zake zote akizisali, addua, aachi kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kana wajiu bil isbah, na siku zote ilikuwa ikifika jioni, yeye anachukua kibatali au anachukua mshumaa katika zama za sasa au anachukua taa katika zama za sasa. Qala fayadha wa usbahu fihi, anachukua kidole chake kisha anakitia katika ule moto, thumma yakulu ahas, anasema shh, anapata yale maumivu ya ule moto, thumma yakul, kisha anasema ya Hunayf, ewe kiji Hunayf, ma hamalaka ala ma sanata yawma kadha, ma hamalaka ala sanata ma yawma kadha, anaanza kujipiga mawaidha, hivi wewe Hunayf, kitu gani kimekupelekea siku fulani ukaiba? Kitu gani kilikupelekea siku fulani ukazini? Kitu gani kimekupelekea siku fulani ukatukana, ukasengenya, ukachonganisha na mengi ambayo umeyafanya? Akijipa mawaidha yeye ili aone namna gani atanusurika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. قال ابن القيم رحمه الله أكسم ابن القيم رحمه الله تعالى قد دل على وجوب محاسبة النفس حقيقة يمجوليشوا ولازما وكنا منتك جتثمين كيساب نفسيك قوله تعالى لقول يا الله سبحانه وتعالى سما يا أيها الذين آمنوا تقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ii aya anasema ni aya ambayo inatuwajibisha sisi waislamu inatulazimisha sisi waislamu kujitathmini kabla ya kufika mbele Allah subhanahu wa ta'ala kujihesabu fi kulli saghirin wa kabirin katika kila dogo tunalifanya na kila kubwa tunalifanya mbele Allah subhanahu wa ta'ala tutafika tukiwa tuna khaliga tuna aligani ai akatafsiri anasema rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan anasema falyanzur ay liyanzur ahadukum ma qaddama liyawm alqiyama hema tathmin ajtathmin mtu aangalie ametanguliza nini kwa ajili ya siku ya kiyama min al'amal katika matendo yake ambayo anayafanya amina salihat hivi matendo unayoyafanya ni katika matendo yaliyokuwa mema na tatu nje ambayo yataweza kumsalimisha mbele ya Allah au min as-sayyi'at lati tubihu au ni katika mabaya ambayo yatamuingiza katika moto wa jahannam ابدا بنفسك عباد الله هم jitangulize wewe jitathmini wewe kwanza kabla ghairika kabla mtu yote an Jabir radiyallahu ta'ala anhu anasema Jabir ibn Abdullah qala anasema qala ataqa rajulun siku moja alikuja bwana mmoja qala ataqa rajulun min bani udhra 'addan lahu 'an dubrin siku moja mtu mmoja katika bani udhra alimuacha huru mtumwa wake kwa kwamba atakuja kumlipa baadaye kidogo kidogo fakhala fabalagha dhalika rasulullah hicho kitendo alichokifanya kikamfikia mtume sallallahu alayhi wasallam faqala alaka malun ghayru hivi wewe ambaye umemwacha huru huyu mtumwa una mali ya kukusaidia wewe kwanza kabla hujamsaidia huyu faqala la akasema mjumbe wa Allah imani tu imenijia nikampenda ndugu yangu nikamuona an ukhrijahu min ar-riq nimuondoshe katika utumwa atanipa kidogo kidogo mtume sallallahu alaihi wasallam hapo hapo kwa sababu ya kujua thamani ya mtu kujitanguliza katika mambo ya khair katika mambo ya kumnufaisha mbele ya Allah faqala wa man yashtarihi minni hivi nyinyi mlioko hapa ni nani sasa amnunue huyu mtumwa kwangu mimi kumtoa kwangu mimi faqala fashtarahu nu'aym ibn abd al-adawi radiyallahu ta'ala anhu huyu bwana kamnunua bi 800 dirham kwa dirham 800 fajaa biha rasulullah fadafa'aha ilay tumu sallallahu alayhi wasallam akazichukua zile pesa akaenda kwa yule bwana ambaye ameitanguliza nafsi ya mwingine kuliko yeye akazichukua zile pesa fadafaaha ilay akazimpatia thumma qala kisha mwambia ibda binafsik fatasaddaq alayha hem anza na nafsi yako ijali na uithamini nafsi yako kabla haujawajali na kuwathamini na kuwatanguliza watu wengine katika mambo yako qala fa in fadala shay'un fa bi alik ila akhir al hadith akamwambia ikiwa kitabaki kitu katika hizo mali nilizokupatia ukiwa umeshajitanguliza ukaona wewe unaelekea wapi mwisho wako ni wapi qala fa in fadala shay'un kikiwa kitaba kichochote qala fa bi alif basi utolee sadaka familia yako akaendelea mpaka mwisho wa hadithi ambako imetaja watu wengi sana lakini kikubwa katika hadithi ni kwamba alimuelekeza namna ambavyo anatakiwa kujitathmini yeye kujianzia yeye katika matendo yake kabla ya watu wengine akhiran ibadallah mwisho wa yote an abi huraira radhiyallahu anhu tuchukue nasaha hizi ambazo alitunasii kwazo mtume sallallahu alayhi wasallam ani nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam qali mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja anasema kuambia masahaba zake man saraka tariqan yatlubu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna sababu nasaha nyingi ambazo alikuwa akizitoa mtume sallallahu alayhi wasallam zilikuwa na saa za kuelekeza watu katika misingi ambayo ikiwa watashikamana nayo basi watapata wepesi wa kuingia pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na miongoni mwa mambo ambayo ameelekeza Mtume صلى الله عليه وسلم tuanze nayo ni sisi kusoma dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iweje wewe unamtanguliza mwanao aende akasome madrasa, unamtanguliza mkeo aende akasome madrasa, afu wewe usiku na mchana huko katika biashara? Wewe ni mtu ambaye kwa mujibu wa maelekezo taafihun laysa laka aqlu, wewe ni mtu mzembe, ni mtu mpuuzi, ni mtu ambaye hauna akili timamu. Limadha? Liannaka tuqaddim ma yanbaghi an tuakhirahu, sababu wewe unayatanguliza yale ambayo ulitakiwa uyacheleweshe kabla hujamwagiza mwanao kusoma, wewe kwanza ukasome. Ala kulli hal, nina sana zitoa Mtume صلى الله عليه وسلم kuelekeza katika janja hii, anasema yoyote ambaye ataipita njia akiwa ni mwenye kutafuta elimu, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya hicho alichokifanya, Allah atamfanyia wepesi wa kuingia peponi. Mahalu shahid ni pale aliposema Allah Subhanahu Mtume صلى الله عليه وسلم waman abta bihi amalu lam yusri bihi nasaba, yule ambaye siku ya kiyama atacheleweshwa kuingia peponi kwa sababu ya uzinifu wake, kwa sababu ya wizi wake, kwa sababu ya usengenyaji wake, kwa sababu ya uchanganishi wake, kwa sababu ya chuki zake kwa Allah, kwa watu wenye kumpenda Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu ya uovu wake wote aliofanya, anasema la msii bihi nasab, basi nasaba yake iliyomfanya kufanya hivyo, cheo chake kilichomfanya kufanya hivyo, nafasi yake iliyomfanya kufanya hivyo, kwamba anajiona yupo katika ukoo uliokuwa mzuri, ukoo wenye thamani, ukoo uliokuwa mtukufu, au anajiona ana cheo kikubwa, au anajiona ana mali nyingi, vikamsababisha yeye kutoelekea katika matendo ya kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtume anasema la yusri bihi nasabu, basi chochote kilichokufanya wewe kuwa ni mwenye kufanya maovu na kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi uelewe kwa siku ya kiyama hakitokufanya wewe uharakishe kuingia peponi. Ibadallah, enyi waje wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nattaqillah Subhanahu wa Ta'ala, tuweze kumwogopa Allah, wa nuqaddimu anfusana ala ghairina, na tuzitangulize nafsi zetu kwanza, kwa sababu tukitengamaa sisi basi wale tunaotaraji watengamae watatengamaa, lakini ikiwa tutawataka wao watengamae hali ya kuwa sisi hatuna nyenzo za kutengamaa sisi wenyewe, ni vigumu sana wao kutengamaa. Kwa wao tutawakosa na sisi pia tutajiingiza katika hasara mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafakani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Qim as-salat.